Radio Kapi.
Oh, Kapi. Boboto peki mi obisi kabiso bozo mi poe kolanda sango na biso onkota la lingala ya lelo esuka ki mwa mosala mi bale eye o etano mobimba ye kolo mi mekano ye kosuki sa ete elo yantei awana Kinshasa boko ba ye koli ya bisika ya maluku 2, 3, pe 4 bazwa makina mi mekano mi ete poe ya bozangi bokengi. Na Nord Kivu lisanga ya molongo Croix Rouge telemisa mwango mwabango ya kupesa masungi ya bilei na bakima bitumba ya kanya bayonga bango bayebisite bako banga bopusani ya batomboki po ya bitumba osite eye. Na Kasai Oriental misala mitelemaki momo sala mibale eye na site ya Kena kuna engumba mokonzi ya teritoire ya kabe ya Kamwanga tina tukoyeba yango kati na sango na biso ndeto landi maso na bulaisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso esuka ki momo salami bale eye wetano mobimba ye kolo mime kano ya bosuki sikela si yante ito enafep manso maleka ki malamu mime kano misale maki na kimia o engumba Kinshasa bo entimisi mokambi misale ya bitelo na Kinshasa plateau molobeli mime kano miye o engumba mokonzi nzo kande ba yebisite boko ba yekoli ya bisika ya maluku 2, 3, pe 4 ba zwa makite o mime kano pambate ba boti ba bango ba bandaki ko bange la Bokengi, Tolanda, Bokelenge, Benkema, inspecteur provincial ya Kinshasa Plateau, onzela ya singa ya Etienne Lisumbu.
Biite ilobiso, mimekano wana eleki malamu, tolubaki longola na province educationnelle na biso kine plateau, binobanso bana ngumba Kinshasa, boyebi eti na plateau de Batike, bitumba, bizalaki mwa kokoso, oto bengi mobondo, poule mkudu enafepe salemi, nabita enafepe salemi, tolubana maluku kat, meselema bana bazalaki lolenge, tukukwe kiko zelapinzati. Pambate babanga ki bitumba biso bakambia biteyelo mwana saki asalite akozela mobumo koya na mayenyosa zuaki na mobumo bimba siku ya akomata kelasi ndenge nini.
Oetuka ya Kwilu heteni ya misala ya bitando oetuka ebandisa kiko bwaka mbela po ya kukomisa bana bako botama na misala ya leta kati na mikolo tukulibwa milulu miye mikosalema na lisugia UNICEF na ntina ya kumatisa mutango ya bana bae bako yebana na misala ya leta miye mitikali na inu nase oeteni ena ya Kwilu pena etuka mubimba mokami misala ya bitando oetuka ebisite yango ekopesa nzela na bana bako botama koyebana na ekolo Kongo Demokratia Katiki, Irene Mboma Luzolo, poya bulaibwa sango.
Bo elobi mokambi ya division provinciale ya interior ya Kwilu, mate ya maye matali bo komisi bakombo ya bana obuku ya leta, etalelinde bakushi inso ya bayimboka ya zone de santé ya Mosango, eye zone okata territoire ya Masimanimba. André Gipoy atatoli ete, litomba na yango ezali po ya komatisa talo ya bakombo ya bana baye bazali kokoma ma obuku ya leta, landisama mikolomi ya mipesa mina mibeko. Ye atatoli ete toye na zone de santé ya Mosango, po ya kopesa bango maboko na maye matali misale bo komisi bakombo ya bana obuku ya leta. Tosili kopesa bango bisalelo ya mosala, ndakisa ba registre, ba kit informatique pe biloko bisusu. Kana mingi te, bilo sekondere yoko mokotama o l'hôpitalo enene ya Mosango, po ya kosala kamisala miye. Tolingi ete bana banso bakombo ya bango miko mama obuku ya leta, utambotama ya bango kino mikolo ntuku libwa. Bana bana bazalina nzingisa ya koko mama ya ofele, kasi pona baye basili kolekisa mikolo ntuku libwa kino mibu mitano, bango bakolekana na jijuma sipletif o tribunal, pe UNICEF azali kosala manso pona yango. Bosimba ete misala miye mibanzi na Mosango ezali kosalema na makoki ya UNICEF, yango eko kenda pe na bazone de sante misusu, bo elobi André Gipoy.
Nzoka ndena Nord Kivu lisanga badilika etalisi na mawapenza likambo ya lobiko ya bana bake obitando bizomi na bitumba. Ezali olibakuli ya bokundoli mokolo molongo ya bana baeba yebi likambo tepe basimba mina bitumba miamine ya sanza iso ya motoba. Kati na liyebisi ona bapandi sango, lisanga liye ekobundela kama kokima moto, elobeli bana baike kati na baima kama ya bobo mami na batombo kiba ADF, oetando ya beni. Kolongola bana baima kama otango eye, balobeli pe bilembo ya bitumba ba M23 pe masanga masusu ya basima mandoki. Tozongi lisusu na Nord Kivu wapi lisanga ya molongo Croix Rouge CICR na bokuse ebisite batelemisa uto 13 ya sanza eleki bokaboli masungi ya bilei eye babandaki uto 12 ya minei ya sanza mei oetando ya kanya bayonga na liebisili ya bango babimisaki momusami bale eye CICR endimisite batelemisi misala po ya bopusani ya bitumba kati na mapinga ya maekolo na batomboki ba M23 pene pene ya kanya bayonga yango bikimisa kipe baimboka baike masungi maimazala kipo ya bato bakima bitumba onzela ya kanya bayonga burangiza pe bulindi na sheferi ya buito etando eye izwami kati na Rutshuru pe sudi ya Lubero.
Sango ya sifa maguru na yo izakure moyope
kolandana na mayebisi ya CICR kati na motango ya bato koto tukuitano na libwa basengeli kozwa lisungi koto tukuibale na mwambende bazubile itotangi fufu ya masangu madesu mafuta na mungwa lisungi yango ezalipona kukokisa bosenga ya biloko ya kolia bo elobi Miriam Favier motele melibilo ya CICR na Goma baebazwi lisungi yango ezalibana mboka baebakimaki kati ya sanza ya mbokino ya misatu ya mibu eye na teritwari ya Masisi Rutshuru na Walikale pona kukima bitumba libota mingi basi liko kima mbala ebele mbeba ezaliko sale manabanguna peba bungi si biloko nyoso CICR ezaliko tungi samandenge pasi ya bakimi bitumba ezaliko koba pendenge bitumba ezaliko koba pene abisika bato batondi ezala na kanyabayonga to sake to na Goma bo elobi Miriam Favier CICR esengi ba ezaliko bunda basala maso pombeba ya bitumba ezala mokeli kolea bana mboka CICR ezaliko koba kopesa disungi na itando mingi na ituka ya North Kivu, Sud Kivu na mai matali bilei, mai, mino pe kobate la libota.
Se kuna na Nord Kivu bitumba bikoko bakati na ba FRDC na batomboki ba M23 baye bakosungama na ekolo Rwanda obangomba ya kanya bayonga bayi mapinga na batomboki bakobundela bokonzami ya commune eye ya territoire ya Lubero eye ekofungolaka na bingumba Butembo pebeni Marc Marofimbo po ya bolai bo sango.
Utabutu ya lobi mokolo ya yambo bondongwani bongalaki lisusu kati ya mapinga mekolo FRDC pe batomboki ba M23 na Kabasha Kinyamuyaza pe Buchi Banyama nyoso wana mangomba bizwami obolai wa kilometre zomi ongambo ya se ya Kanyabayonga oiteni ena ya mboka mapinga mekolo pe batomboki bakondongwana na bibundeli binene pona kobebisa milako mya bango kasi ongambo ya se ya Bokoti Bamoi batomboki ba M23 bazalaki kokende ongambo ya Kilambo mboka izwami opene ba kilometre motoba na Kanyabayonga balobile ba mapinga bakotato la ete Kanyabayonga ezingami pe kokengela mana mapinga mekolo FRDC pe bayi mapinga ba kimya baye bakokoba na misala mya bokengi okati pe libanda ya mboka kino lelo mokolo ya ibale banzeneneke bakoloba ete bayi mapinga maekolo FRDC pe batomboki ba M23 bakokoba kokembisa buzali bwa bango kimapinga pe bisalelo osika ya bitumba kasi ongambo yoko batomboki bakokana kokoma kaka na Kanyabayonga nzoka nde okati ya mapinga maekolo bakopesa bilili ya mboka ya Kanyabayonga lokola mboka ya Botelemeli. Utabeni Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Tokei sika na teritwari ya Beni wapi misala ya kobengisa pe kobimisa biloko bitelemisa maki momosala moko na mondelo ya Kasindi Lubiria baye bako kumba kabiloko batalisa kikanda na bango na botumbaka bapne o balabala minene ya site po ya kopale la sangombele bako lungula zando bako teka kama kayabu na mondelo ya Kasindi po ya kukende na Uganda ekolo ya pene pene. Toma ya moyange lietuka kuna na Kasindi asengi na baso kozala na kimya sango ya Andre Kitenge na yo Marc Marofimbo.
Mbilinga mbilinga emona na kilobi mokolo ya yambo na mboka Kasindi Lubiria baimboka bazalaki kotomboka na ndenge balongoli zando ya buteki mbisi ya mungu na mboka Kasindi pona kwa memango wekolo Uganda opene bainda kwe kotala kamambia baimboka bakosenga na mbula matari kokote la likamolina Kambale Manirio mulebeli na bango akosenga ete mokano mwe motele melama na mbula matari ongambo na ye motali siwa mokambi wetuka Kivu ya likolo na Kasindi akobenga baimboka kozala na kimia Barthélemy Kambale sivavuhirwa alobi ete zando ena ekomema mate oekolo Uganda kutu masolo ya boyoka ni makokoba kati na bakambi. Tuebisa ete mituka miamimemaki biloko kouta ekolo Tanzani pona kukomisa yango na Kasindi biloko angonyoso ikitisamaki na zando ya Buera na Uganda elobinda kwekotala kamambia baimboka. Utabeni Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Tozongi la lisusu likambo ya komeka kokwe isampifo ya ekolo eye salema kami ya zomi na libo ya sanja eleki na Kinshasa. Misala mikolo andela kaba ima pingato auditora general ya ba FRDC eko koba na koyo kaba kangemio boloko ya mapinga ya ndolo. Na bato pene batuku mine imbele batombo kiba iba kangema ki peboko ba ima pinga mamokondi wa ekolo batanga maki na likambo po ya kubuma boko batombo kiba na tango na mubeko peba zwami kati na busambi sami. Yango eko suka otango bako talisa mokolo ya bosambi sami boe ebisi misala mi asembo. Tokundolate moko nganga mayele o misala ya mapinga pe mokanisi ya mituna ya bokengi na kombo ya Jean-Jacques Rondo yepe ya kangema na boloko ya ndolo uto poso mibale sikawa. Na Kasai Oriental misala ya mimbongo mitelemaki mo musala mibale eye na site ya Kena kuna enguma mokonzi ya territoire ya Kabe ya Kamwanga yango sima ya kubimisa nzoto ya yoko elenge mobali ya mibule katuku misato oyo awaki obutu moleki sima ya kozwa masasi eyebani esika eutakite na zando sima mululu moke boko bafandi na kanda bakumba kinzoto na ndako ya misala ya pulusu wapi babuka kibi kukepe mananasi yambo ya bango kopunja ndako ya mukambi ya pulusu kuna. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na mimi kindu Willem Lungamba Debs Vita baibasunga kibiso ntela ya masini matondi na Alain Hung Mushins pe Richard Junior Kamunga baibasunga kibiso po ya kulengele sango matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso.